Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 28 Μαρτίου 2011.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από άσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Λοιπόν, μια και είναι μεγάλη Σαρακοστή και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της, θα θέλαμε να αναφερθούμε στη μετάνοια σύμφωνα με λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η πνευματική ζωή είναι επιστήμη και το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής επιστήμης είναι η διάκριση. Να διακρίνουμε δηλαδή πότε μία κατάσταση είναι κατά Θεόν και είναι ευλογημένη και πότε δεν είναι κατά Θεόν. Πολλές φορές δεν μπορούμε εύκολα να το διακρίνουμε. Νομίζουμε ότι βαδίζουμε σωστά τον δρόμο και διαπιστώνουμε ότι είμαστε σε λάθος βάση. Γιατί μπορεί να έχει καλή διάθεση ο άνθρωπος, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Θα δούμε λοιπόν ένα στοιχείο που τοποθετεί σύμφωνα με τον Άγιο Χρυσόστομο τα λεπτά όρια της πραγματικής μετάνοιας και πότε ο άνθρωπος, ενώ έχει καλές προθέσεις, παγιδεύεται σε μια κατάσταση που δεν τον οδηγεί στον Θεό αλλά τον μπερδεύει ακόμα περισσότερο. Καταρχήν είναι σημαντικό να τονιστεί πως η μετάνοια είναι ο τρόπος που σωζόμαστε. Η μετάνοια είναι η πόρτα που μας οδηγεί στον Παράδεισο. Η μετάνοια είναι η οδός του αγιασμού μας. Η μετάνοια είναι το μυστήριο και η κατάσταση που μας φέρνει σε κοινωνία με τον Θεό. Η μετάνοια είναι ο φόβος και ο τρόμος του διαβόλου. Η μετάνοια είναι η χαρά του κόσμου. Η μετάνοια είναι για όλους. Εάν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει πόσο ευλογημένο δώρο είναι η μετάνοια, δεν θα μπορέσει ποτέ να λυπηθεί στη ζωή του. Η χαρά, η αληθινή χαρά, είναι τόσο κοντά μας. Ο Θεός είναι τόσο εύκολος. Είναι τόσο πλησίον μας. Γιατί δεν συνειδητοποιούμε αυτό? Γιατί δεν δώσαμε την αξία που πρέπει στη μετάνοια. Εμείς περιπλεκόμεθα σε λογισμούς, σε σκέψεις, σε σχέδια, σε φαντασίες, ενώ τα πράγματα είναι τόσο απλά. Η μετάνοια μπορεί τον λύκο να το κάνει περιστέρι. Η μετάνοια μας αλλάζει τα φώτα. Η μετάνοια σε κάνει από διάβολο άγγελο. Η αληθινή μετάνοια. Αν κάναμε στόχο ζωή τη μετάνοια, τότε θα γινόμασταν άνθρωποι αληθινοί. Θα βρίσκαμε το νόημα της ζωής. Να δούμε λοιπόν ποια είναι τα προβλήματα που μας εμποδίζουν από τη μετάνοια και να δούμε τι μας βοηθεί στη μετάνοια. Θα αναφερθούμε σε δύο στοιχεία σύμφωνα με τον Άγιο Χρυσόστομο, το λέμε συνολικά για να το πάμε μετά πιο ειδικά. Η μετάνοια έχει δύο εχθρούς. Ο ένας εχθρός είναι η ραθυμία ή η αδιαφορία ή η ολιγορία και το άλλο είναι η απόγνωση ή η απελπισία. Φαίνεται να είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά στη βάση τους είναι το ίδιο. Είναι ένα δίπολο που ο άνθρωπος που δεν έχει διάκριση, που δεν τοποθετείται σωστά, οδηγείται ξαφνικά από την αδιαφορία στην απόγνωση και από την απόγνωση στην αδιαφορία. Ο πειρασμός, ο λογισμός τον παίζει μπαλάκι. Τον παίρνει από τη μια κατάσταση στην άλλη, προκειμένου μη βρει το μέτρο στο οποίο θα βρει την ψυχή του. Θα βρει την ανάπαυσή του. Η αδιαφορία οδηγεί στην απόγνωση και η απόγνωση στην αδιαφορία. Η απόγνωση οδηγεί στην αδιαφορία και η αδιαφορία στην απόγνωση. Να δούμε λοιπόν πώς μπορούν να πολεμηθούν αυτά. Κοιτάξτε, πολύ απλά. Δεν χρειάζεται να είμαστε έξυπνοι, δεν χρειάζεται να είμαστε όμορφοι, δεν χρειάζεται να είμαστε πλούσιοι, δεν χρειάζεται να ξέρουμε πολλές θεολογίες. Η πρακτική θεολογία είναι αυτή. Το να διαβάσουμε και να μάθουμε τα δογματικά, τα φιλοσοφικά, δεν λέει τίποτα. Η πραγματική θεολογία είναι να πάσχουμε τα θεία, να μετέχουμε στη ζωή του Θεού. Και ο τρόπος είναι αυτός. Γιατί μπορεί να μάθουμε όλη τη θεολογία με το μυαλό μας. Η καρδιά μας να μην συμμετέχει. Δεν θα μας ρωτήσει ο Θεός τις γνώσεις έχουμε, ποια είναι η ακρίβεια των δογμάτων, αλλά θα δει η καρδιά μας αν αυτά τα δόγματα τα ζει. Ο τρόπος λοιπόν να ζήσουμε τον Θεό είναι η μετάνοια. Και η μετάνοια δεν θέλει κόπο. Θέλει ένα γύρισμα της ψυχής μας. Μια άλλη στροφή. Όλα αυτά λοιπόν τα λέμε για να πιστούμε, και εγώ να πιστώ και εσείς, ότι πρέπει να επανατοποθετηθεί η καρδιά μας, να αλλάξει στροφή. Να γυρίσει τα πράγματα. Εμείς έχουμε ένα πείσμα μέσα στην αδιακρισία μας και μένουμε στο λογισμό μας. Εάν πιστούμε να γίνει αυτό το γύρισμα μέσα μας, θα παρουσιαστεί μπροστά μας ένας άλλος κόσμος που αγνοούσαμε. Θα αποκτήσουμε άλλη ύπαρξη. Θα είμαστε καινούργοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, ανακαινισμένοι. Νέοι άνθρωποι. Λοιπόν, τι θέλουμε? Ο καθένας έχει ένα στόχο. Φτιάχνει τη ζωή του κατά κάποιο τρόπο. Άλλος επιτυχαίνει, άλλος αποτυγχάνει. Και εκεί θεωρεί ο άνθρωπος ότι αυτό είναι ευτυχία. Αν επιτύχω, είμαι ευτυχισμένος. Αν αποτύχω, είναι δυστυχισμένος. Και οι δυο είναι στη δυστυχία. Αν αγνοούμε το μυστήριο της ζωής. Γιατί όσα συμβαίνουν στη ζωή μας είναι μία πορεία για να αποκαλυφθεί η πραγματική ζωή. Ο τρόπος λοιπόν είναι η μετάνοια. Το λέει η λέξη. Άλλος νους. Άλλη στάση ζωής. Διαφορετική. Εάν εγώ γίνω καλύτερος άνθρωπος, χωρίς όμως να γίνει αυτή η εσωτερική αλλαγή, που σημαίνει αλλάζω στάση ζωής, αλλάζω δεδομένα ζωής, αλλάζω προοπτική ζωής, δεν έχει νόημα αν είμαι καλύτερος άνθρωπος. Για παράδειγμα, αν έχει ένας άνθρωπος μία κακή συνήθεια και θέλει να την θεραπεύσει, και να τη θεραπεύσει δεν έχει κανένα νόημα αν δεν αλλάξει η ζωή του. Μέσα εσωτερικά η στάση ζωής του, αλλάξει η χαρά του, αλλάζουν τα δεδομένα του, αλλάζουν οι στόχοι του. Δηλαδή, να αυτό είναι η διάκριση του ψυχολογικού γεγονότος από τον τολογικό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, είναι φλίαρος, μιλάει πολύ ή κατακρίνει. Πολύ ωραία. Αποφασίζει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός να ελέγξει τον εαυτό του και να είναι λιγότερο ομιλητικός και να μην κρίνει τους άλλους. Και το κατάφερε αυτό. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα αν δεν άλλαξε μέσα του η κατεύθυνση ζωής. Και ότι μπορεί ο άνθρωπος να βρει μια τεχνική και τα διάφορα φιλοσοφικά συστήματα μπορεί να το βοηθήσουν σε αυτό, να έχει ένα αυτοέλεγχο άνθρωπος, να έχει μια αυτοκυριαρχία και να βελτιωθεί σαν συμπεριφορά, σαν στάση. Αλλά το άλλο όμως είναι τελείως διαφορετικό αν παράλληλα αλλάξω στάση ζωής, δηλαδή συνάψω σχέση προσωπική με τον Θεό, τον ψάξω, τον κυνηγήσω, τον αναζητήσω, τον ελκύσω, τον κολακεύσω και έρθει στη ζωή μου, και αυτή η παρουσία μου ανατρέπει τον εσωτερικό κόσμο, μου ανατρέπει το σύμπαν μέσα μου, και τότε δι' αυτής της χαράς, της σχέσεως, θέλοντας να διαφυλάξω αυτή τη χαρά, βελτιώνω τη ζωή μου. Τελείως διαφορετικό είναι αυτό το πράγμα. Όπως για παράδειγμα, πάλι θα το πούμε. Φανταστείτε λοιπόν, έχετε έναν πατέρα και μια μάνα που δεν έχετε πραγματική σχέση μαζί τους για διαφόρους λόγους. Γιατί μπορεί να έχουν ιδιοτροπία. Μπορεί να έχουν ιδιορυθμία. Μπορεί να έχουν μια σκληρότητα. Όμως και το φαγητό το φέρνουν και στη δουλειά αποδίδουν και σπίτι σας εξασφαλίζουν και αυτοκίνητο και χίλια δυο. Αλλά νιώθεις ότι αυτό το έκανε από ένα καθήκον ότι πρέπει να το κάνει για τον πατέρας μου. Δεν το έκανε γιατί συνδέεται μαζί μου βαθιά και μου δίνει, και με τη διάκριση που έχει μου δίνει αυτό που έχω ανάγκη πραγματικά, όχι αυτό που του λέει ο λογισμός του. Δεν είναι διαφορετικά πράγματα. Εξαιτίας αυτής της σύνδεσης και της επίγνωσης γεννάται αυτή η στάση ζωής. Όχι από ένα καθήκον απρόσωπο και αόριστο. Φανταστείτε λοιπόν ένα άνθρωπο, ένα ζευγάρι που είναι αγαπημένοι. Παντρεύτηκαν, ερωτεύτηκαν, παντρεύτηκαν κλπ. Μέσα σε αυτή την εφορία της αγάπης και της διάθεσης να προσφέρει ο ένας το είναι του στον άλλον, κάνει ό,τι καλό μπορεί και θεωρεί ωφέλιμο για τον άλλον. Δηλαδή αυτή η αλλαγή συμπεριφοράς, αυτή η επιβολή στον εαυτό μου προέρχεται από το γεγονός της σχέσης. Αν όμως είναι, η σχέση είναι κροθή, αλλά πρέπει να είμαι ένας καλός σύζυγος, ένας καλός σύντροφος, γιατί μου το λέει η Εκκλησία και πρέπει να είμαι εντάξει τα καθήκοντά μου, τότε κάνω κάποια πράγματα, αλλά δεν τα συνδέω μέσα από τη σχέση δια της οποίας αναγνωρίζω πραγματική ανάγκη του άλλου. Άρα δεν έχει σημασία τελικά αν είμαστε ηθικοί ή ανήθικοι, αν δεν προηγηθεί μετάνοια, δηλαδή αποκατάσταση της σχέσης μας με τον Θεό. Και η ηθική ζωή, το ήθος, είναι καρπός αυτής της αποκατάστασης. Και η σχέση με τον Θεό όταν αποκατασταθεί έχει χαράν. Και εξαιτίας αυτής της χαράς ενεργώ την άσκηση και την τήρηση των εντολών. Γι' αυτό δεν κατανοεί ένας άνθρωπος που δεν έχει σχέση με τον Θεό, ρε παιδί μου χριστιανοί, τι σαχλαμάρες κάνουν, πώς τα λέει πρώτον αυτούς δεν χαίρονται τη ζωή τους. Το θεωρεί κανείς σαν μια τυραννία, βεβαίως. Και βεβαίως είναι τυραννία, αν δεν προηγήθηκε η σχέση. Γι' αυτό στους ανθρώπους της Εκκλησίας που δεν έχουν συνειδητοποιήσει την χαρά της μετάνοιας, τη σχέση με τον Θεό, είναι γεμάτη με πολλά αποθυμένα, με πολλή καταπίεση και βγάζουν χίλιες δύο νευρώσεις και ψυχολογικά προβλήματα. Φταίει τι, η θρησκευτική του ζωή. Γιατί ο Χριστός δεν είναι θρησκευτική ζωή. Είναι προσωπική σχέση. Λοιπόν, ποια είναι η προσωπική σχέση? Λέω στον Θεό, η ζωή μου είναι μαύρη. Είμαι χάλιος εδώ πάει. Ζω στο ψέμα και στην αλητία. Και στην αμαρτία. Και τι ζητώ? Όχι να με κάνεις καλύτερο, αλλά θέλω να έρθεις η ζωή μου. Δεν θέλω να μου χαρίζεις τον παράδεισο, σε θέλω εσένα. Από εκεί πέρα ό,τι θέλεις δώσε εσύ. Τα πράγματα τότε είναι διαφορετικά. Οι λογισμοί που μας πιάνουν και οι αμφιβολίες και οι αντιδράσεις και οι απορίες ενώπιον του Θεού είναι γιατί νιώθουμε ανασφαλείς ενώπιον του Θεού. Γιατί φτιάξαμε μια ιδέα περί Θεού που δεν ανταποκρίνεται στον πραγματικό Θεό. και δεν νιώθουμε άνετοι και ασφαλείς κοντά του. Και συνήθως οι λογισμοί βγαίνουν όταν δεν αφήνεσαι σε μια σχέση. Δεν νιώθεις σίγουρος. Ή θεωρείς ότι πρέπει να περάσουν από σένα, να περάσουν από τα χέρια σου τα πράγματα, να ελέγχεις τη σχέση. Οι λογισμοί, οι αμφιβολίες, οτιδήποτε, είναι καρπός της διάθεσής μας να ελέγχουμε μια σχέση. Πότε ελέγχουμε μια σχέση? Όταν δεν είμαστε σίγουροι για την αγάπη του άλλου. Όταν λοιπόν εγώ είμαι σίγουρος για την αγάπη του Θεού, δεν θέλω να τον ελέγξω, θέλω να αφαιθώ, δεν έχω λογισμούς τότε. Είμαι σίγουρος, ξέρει ο Θεός, ξέρει ο Θεός. Δεν είναι φιλόη κουβέντα. Υπάρχει μια ιστορία, λέει κανείς, ξέρει ο Θεός, μωρέ. Το λέμε όμως για φιλολογικά, μέχρι το πρόβλημα δεν ξέρει ο Θεός. Όταν είναι όλα μια χαρά, ξέρει ο Θεός, μωρέ, θα μας αφήσει ο Θεός. Αν μας αφήσει, τότε δεν ξέρει, κάποιο λάθος έκανε. Είχε οτίτιδα και δεν μας άκουγε. Άρα, το ξέρει ο Θεός έχει πραγματικότητα όταν γεννάται, είναι καρπός κάποτε έστω ότι ζήσαμε και βεβαιωθήκαμε την αγάπη του και είχαμε εμπειρία της αγάπης του. Τότε έχοντας αυτή τη μνήμη λέμε να θυμάσαι τότε, να ο Θεός δεν θα μας αφήσει, ξέρει ο Θεός. Και αυτό είναι ελευθερωτικό. Θα δούμε λοιπόν τώρα για την αρθυμία και την απόγνωση τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτά, ούτε και εμείς να απελπιζόμαστε, αλλά ούτε και να διαφορήσουμε καθόλου, γιατί και τα δύο αυτά είναι ολέθρια. Πραγματικά η απόγνωση δεν αφήνει τον πεσμένο να σηκωθεί, ενώ η αδιαφορία οδηγεί στην πτώση εκείνου που είναι όρθιος. Η απόγνωση συνήθως μας στηρεί τα αγαθά που αποκτήσαμε, ενώ η αδιαφορία δεν μας αφήνει να απαλλαγούμε από τα κακά που μας περιβάλλουν. Και η περιφρόνηση βέβαια μας κατεβάζει και από τον ίδιο τον ουρανό, ενώ η απόγνωση μας καταρρύπτει μέσα στην ίδια την άβυσο της κακίας. Όπως πάλι βέβαια το να μην κυριευθούμε από απόγνωση μας βοηθάει να επιστρέψουμε από εκεί γρήγορα. Είναι τόσο ωριακά αυτά τα πράγματα που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Συνήθως ο άνθρωπος ταυτόχρονα πήγαινε από τη μία κατάσταση στην άλλη. Τι είναι η απόγνωση? Σε νιώθεις τόσο απελπισμένος, νιώθεις σκοτάδι γύρω σου, νιώθεις ότι δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, νιώθεις ανήμπορος να σηκώσεις το βάρος της συνήθειάς σου, του πάθους σου, της αδυναμίας σου και δεν έχεις δύναμη ούτε καν να προσευχηθείς. Δεν έχεις δύναμη να αναπνεύσεις, δεν έχεις δύναμη να υπερπατήσεις, δεν έχεις δύναμη να ενεργοποιηθείς. Νιώθει άνθρωπος σαν το μολύβι, πηγαίνει στο βυθό. Κατεβαίνει έτσι, στο βυθό. Νιώθει τα βαρύδια της υπάρξεώς του να τον κατεβάζει τον άδει και να μην μπορεί ο άνθρωπος να κινηθεί. Πώς μπορεί να διακρίνουμε μια κατάσταση αν είναι κατά Θεόν ή όχι? Πώς μπορεί να διακρίνει μια κατάσταση έχει ταπείνωση ή εγωισμό? Από το αν μας γεννά διάθεση προσευχής. Τέλος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οποιοσδήποτε λογισμός, οποιαδήποτε κατάσταση, αν θέλουμε να διακρίνουμε αν είναι κατά Θεόν ή όχι, αν θέλουμε να διακρίνουμε μια κατάσταση που έχουμε, αν είχε πραγματική μετάνοια ή όχι, αν θέλουμε να διακρίνουμε αν έχουμε εγωισμό ή ταπείνωση, από αυτό φαίνεται αν έχουμε διάθεση προσευχής ή όχι. Αν δεν μας βγάζει προσευχή, το πένθος μας είναι ένας εγωισμός. Τελείωσε. Είναι μια κακομοιριά. Είναι ένας πληγωμένος εγωισμός είναι. Μια αντίδραση εγωιστική είναι. Αν μας βγάζει όμως διάθεση προσευχής, παρά τα χάλια μας, και μέσα από το θρήνο μας ξεπηδάει η ελπίδα, τότε αυτό είναι κατά Θεό. Η απόγνωση λοιπόν μας ακυρώνει, μας εμποδίζει την δυνατότητα να αναφερθούμε στον Θεό, να προσευχηθούμε. Ένα πράγμα, ας το κρατήσουμε, ας το κρατήσουμε αυτό. Τη χειρότερη αμαρτία του να κάνουμε, στη χειρότερη κακία να βρεθούμε, να μην σταματήσουμε ποτέ να ελπίζουμε και να προσευχόμαστε. Ρεμάλια του κόσμου να γίνουμε, να μην σταματήσουμε ποτέ να προσευχόμαστε. Αν αυτό το κρατήσουμε με πείσμα και υπομονή, όχι προσευχή του αέρα, αλλά πραγματική προσευχή, δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ ο Θεός. Λέει κάποιος, πώς να σωθώ? Αυτός είναι ασφαλής τρόπος να σωθούμε. Ότι και αν κάνουμε, και ακόμα είμαστε στα τελευταία στιγμή της ζωής μας,
να μην εγκαταλείψουμε την προσευχή. Αν επιμένουμε σε αυτό, εξάπαντος θα σωθούμε. Η προσευχή λοιπόν είναι ανέρεση της απογνώσεως. Η προσευχή που έχει μετάνοια, που έχει συνέστηση της κατάντιας μας. Εάν αυτό το κάνουμε, τότε υπάρχει ανέρεση της απελπισίας. Τρέμει ο αντικείμενος, ο διάβολος. Αυτή τη διάθεσή μας. Αυτό λοιπόν, όλα να τα ξεχάσουμε, ας το κρατήσουμε μυστικό μας στην καρδιά μας. Αυτός να είναι ο θησαυρός μας. Ό,τι και αν κάνουμε, πάντα θα πιστεύουμε ότι είμαστε του Θεού. Ό,τι και αν κάνουμε, όποιοι και αν είμαστε, να ξέρουμε ότι πάντα μας δέχεται ο Θεός. Αρκεί από την καρδιά μας να το ζητήσουμε. Δεν δικαιολογείται η απόγνωση. Δεν δικαιολογείται η απελπισία. Αυτό θέλει κόπο, αυτό θέλει χρήματα, αυτό θέλει ομορφιά, αυτό θέλει πτυχία. Τίποτα δεν θέλει. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Να κρατήσουμε στην καρδιά μας αυτό το πράγμα. Είναι δύναμη αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι η ψυχή, η αρχοντική. Αυτός είναι ο άνθρωπος που έχει μέσα του ομορφιά. Αυτός είναι ο υγιής άνθρωπος. Αυτός είναι ο αριστοκράτης άνθρωπος. Αυτός είναι που λένε και οι κουλτουριάριδες που έχει πραγματική θετική ενέργεια. Είναι αυτός ο άνθρωπος που έχει αρνηθεί οποιαδήποτε μορφή μιζέριας και κακομοιριάς. Λοιπόν, κρατάω μες στην καρδιά μου αυτό το θησαυρό. Ό,τι και αν κάνω, εγώ δεν θα πάψω να ζητώ τον Θεό. Δεν θα πάψω να ζητώ το έλεος του. Δεν με εμποδίζει κανείς. Ούτε ο ίδιος ο Θεός με εμποδίζει. Ας είναι και τελεσίδικη η απόφασή του, που θα είναι καταδικαστική για μένα. Θα δούμε παρακάτω για ποιο λόγο. Ας υποθέσουμε ο Θεός έβγαλε μια καταδικαστική απόφαση τελεσίδικη. Θα αντιδράσω και θα το πω, ψέματα λες. Εγώ θα επιμένω. Εγώ θα αντιδράσω και σε αυτό που λες. Θα τα βάλω μαζί σου. Γιατί δουλεύεις. Πολλές καταδικαστικές αποφάσεις έβγαλες και τις ανέρεσες μετά. Αλλά και καταδικαστική να είναι, τι με εμποδίζει να ζητώ το έλεος σου, τι με εμποδίζει να σε αγαπώ. Θα το στήσουμε στη γωνιά. Τι με εμποδίζει Θεέ μου, έστω και αν έχεις θέλει στην κόλαση, εγώ να σε ζητώ το έλεος σου. Μου απαγορεύεις. Εσύ στείλε με στην κόλαση, εγώ μου απαγορεύεις το έλεος σου. Στείλε με στην κόλαση, μου απαγορεύεις να σε αγαπώ. Τι θα κάνει, θα στριμωχτεί ο Θεός. Αυτό λοιπόν είναι η άρνηση της απογνώσεως. Πραγματικά η απόγνωση δεν αφήνει, λέει, τον πεσμένο να σηκωθεί. Ενώ η αδιαφορία οδηγεί στην πτώση εκείνου που είναι όρθιος. Να, η άλλη παγίδα. Τι ωραία που τα πω, παπάς. Θα αμαρτάνουμε και θα λέμε Θεέ μου το έλεος σου. Ωραία. Βρήκαμε τη λύση. Θα γλεντήσουμε τη ζωή μας και μετά θα στριμώξουμε και τον Θεό στη γωνιά. Είναι ψεύτικο. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ζητεί το έλεος του Θεού δεν μπορεί να διαφορεί. Αν αδιαφορείς, σημαίνει αυτό που θα ζητήσεις μετά δεν θα είναι από καρδιά, θα είναι ψεύτικο. Η αδιαφορία σου απονευρώνει την ικανότητα να έχεις καρδιά. Σε αχρηστεύει η αδιαφορία. Σε αχρηστεύει η ηραθυμία. Άρα τι μπορούμε να πούμε, ότι η πραγματική ανέρηση απογνώσεως είναι η ικανότητα του ανθρώπου να είναι ζωντανός. Και δεν μπορείς να είσαι ζωντανός αν είσαι αδιάφορος και ράθυμος. Γι' αυτό η ηραθυμία οδηγεί στην απόγνωση. Η ηραθυμία σε κάνει να μην πιστεύεις στη δύναμη που σου δώσε ο Θεός, στη χάρη που σου δώσε ο Θεός, στην αξία που σου δώσε ο Θεός, και δεν μπορείς να πιστέψεις ότι μπορείς να προσεύχεσαι, ότι έχεις αυτή τη δυνατότητα, αυτή την ικανότητα. Γι' αυτό λένε οι πατέρες μας, ένας ο οποίος για παράδειγμα έχει εμπειρία στην πνευματική ζωή και ήδη γεύτηκε κάποια πράγματα, πρέπει να προφυλαχθεί από την ραθυμία. Γιατί νομίζω ότι είναι μια χαρά, αφήνεται και την πατάει. Ενώ αυτός που είναι μέσα στην αμαρτία δεν έχει γευτεί τον Θεό, αυτό που του προτείνεται είναι να μην πέσει στην απόγνωση. Παράξενο πράγμα, ο αμαρτωλός να έχει ανάγκη της απόγνωση, της ελπίδος, και αυτός που είναι μέσα στην αρτή να προφυλαχθεί από την ραθυμία. Η απόγνωση λοιπόν συνήθως μας στερεί τα αγαθά που αποκτήσαμε, γιατί δεν πιστεύεις σε κάτι καλό που έχεις μέσα σου. Είναι πολύ σημαντικό να πιστέψουμε στο καλό που έχουμε μέσα μας. Και είναι χρήσιμο στον άνθρωπο, έστω για να κάνει μία αρχή, να δει μέσα του κάτι καλό που έχει και από εκεί να ξεκινήσει. Όταν είμαστε χάλια, μην ξεκινήσουμε με τα σχήμα μας. Όταν είμαστε χάλια, μην περιγράφουμε με τον εαυτό μας το πόσο χάλια είμαστε. Θα καταρρεύσουμε, δεν θα βρούμε δύναμη. Όταν είμαστε χάλια, ας δούμε τι καλό έχουμε, τι δυνατότητες έχουμε και από εκεί να ξεκινήσουμε. Αν είμαστε καλά, ας δούμε τα χάλια που έχουμε. Και η περιφρόνηση βέβαια μας κατεβάζει και από τον ίδιο τον ουρανό. Όταν λοιπόν αραθυμίσεις και περιφρονήσεις αυτά, πέφτεις από τον ουρανό. Ενώ, όπως είπαμε, η απόγνωση μας οδηγεί στον βυθό. Να δούμε παρακάτω. Ο Παύλος, ο Απόστολος εννοεί, ήταν βλάσφημος και διώκτης και υβριστής. Τέτοιος δεν ήτανε. Αλλά επειδή έδειξε προθυμία και δεν κυριεύθηκε από την απόγνωση και σηκώθηκε από την πτώση του και έγινε ίσως με τους αγγέλους. Δεν είναι φοβερό? Ο Απόστολος των Εθνών. Τι ήταν, βλάσφημος και διώκτης. Ποιο του κατόρθωσε αυτό? Η μετάνοια. Και μαζί με τη μετάνοια η φιλανθρωπία του Θεού. Η φιλανθρωπία του Θεού και η μετάνοια, αν συνεργαστούν, αλλάζει όλος ο κόσμος. Ο Παύλος λοιπόν ήταν βλάσφημος και έγινε Απόστολος των Εθνών. Και εμείς άρα έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Βλάσφημοι είμαστε, διώκτες είμαστε, λιγότερο, περισσότερο. Να που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Πού οφείλεται? Στην προαίρεσή του, στη διάθεσή του. Γιατί δεν έπεσε σε απόγνωση. Αλλά έδειξε προθυμία, ενεργοποιήθηκε. Ενώ ο Ιούδας ήταν Απόστολος. Δέστε, ο βλάσφημος γίνεται Απόστολος των Εθνών. Και ο Ιούδας ήταν Απόστολος και καταδικάζεται. Γιατί όμως? Αλλά επειδή έδειξε ραθυμία, έγινε προδότης. Αφέθηκε και όταν πέφτει σε ραθυμία, αγνοείς τον πραγματικό πλούτο και ασχολείσαι με τα αργύρια. Μα η ενασχόλησή μας με την οικονομική κρίση είναι αποτέλεσμα ραθυμίας μας. Νομίζω ότι αυτό είναι ο θησαυρός. Ξεχάσαμε τον πραγματικό θησαυρό και ασχολούμεθα με τα αργύρια. Ο ληστής πάλι, μετά από τόση κακία, επειδή δεν κυριεύθηκε από την απόγνωση, εισήφθε στον παράδεισο σου πριν από τους άλλους. Ο ληστής είναι πολύ αγαπητός. Όχι γιατί οικονομούσε, γιατί έκλεβε, αλλά είναι πολύ, λέει κάτι φοβερό ο Αγίος Χρυσόστομος. Λέει ο ληστής και πάνω στο σταυρό δεν ξέχασε την τέχνη του. Και πάλι έκλεψε τον παράδεισο. Γιατί λοιπόν είναι αγαπητός ο ληστής? Γιατί δέστε, δεν έκανε λίγο πράγμα. Φανταστείτε να έχετε τις αμαρτίες στο κεφάλι σας. Να είναι κανείς ληστής. Να είναι στο σταυρό, έτοιμος να σταυρωθεί και να έχει το κουράγιο, να έχει ελπίδες και να ζητείτε όλες του Θεού. Δεν έκανε μικρό πράγμα. Λέει κάποιος, λέει, τι είπε να μνήσει τη μου κύριε τη Βασίλισσα και τελείωσε το παραμύθι. Θα το πούμε, μνήσει και τελειώνει. Για να το πεις αυτό όμως, αυτή τη φάση σημαίνει ότι έχεις πολύ δύναμη μέσα σου. Και ποια είναι η δύναμή του? Η ταπείνωσή του. Ποιος είναι ο δυνατός? Ο ταπείνος. Ο ταπείνος είναι αυτός που δεν απελπίζεται. Ο εγωιστής είναι αυτός που απελπίζεται. Γιατί στηρίζεται στον εαυτόν του. Στις δυνάμεις του. Εγώ καλός άνθρωπος να κάνω τέτοια πράγματα? Άλλα όνειρα είχα ζει. Όταν ο άνθρωπος κάθε και λέει, ορτί πώς πέρασε η ζωή μου, τι χάλια, τι έκανα, πόσο λάθη ήμουν σε όλη μου τη ζωή και τίποτα δεν έκανα. Τι είναι αυτό? Ένας εγωισμός. Εγώ να κάνω τέτοια πράγματα? Που είχα ένα λαμπρό μέλλον μπροστά μου. Να υπονομεύω έτσι διαρκώς τη ζωή μου. Και πέρασε τα χρόνια μου και τι έκανα αυτή η ιστορία. Πέρασαν τόσα χρόνια και δεν έκανα τίποτα. Είχα ένα λαμπρό μέλος ζωή μου, τόσα δώρα μου ήρθε ο Θεός και τα κατασπατάλησα. Δεν υπάρχει χειρότερη μορφή εγωιστικών εκφράσεων από αυτό. Αυτό είναι εγωισμός είναι. Δήθεν κρύβει ταπείνωση. Δήθεν κρύβει πένθος. Είναι ένας εγωισμός που εγώ είχα άλλη ιδέα για τη ζωή μου. Και τελικά τα έκανα στραπάτσο. Γιατί είναι χαρό που τα έκανα στραπάτσο. Γιατί πλέον μπορεί να αναδειχθεί η πραγματική ζωή. Ασχολούμαι με τους εμετούς μου. Ασχολούμαι με τα ξεράματά μου. Για να το πω πιο ευγενικά. Λοιπόν, χρειάζεται ο άνθρωπος να ελευθερωθεί από αυτό το πράγμα. Ο ληστής λοιπόν έκανε κάτι πολύ φοβερό. Και είναι υπόδειγμα για όλους μας. Πάνω στο σταυρό, με τα εγκλήματα της ληστείας του, της αδικίας του, να μην έχει ακόμα επίγνωση του Θεού, να βλέπει μόνο την αδικία στο σταυρό και να ζητεί να εισέλθει στον Παράδεισο. Και είναι ο πρώτος που μπήκε στον Παράδεισο. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, αυτό δεν είναι προσβολή του Παράδεισου, είναι τιμή για τον Παράδεισο. Όταν αυτός που κυρεύει τον Παράδεισο ο Κύριος, ποιεί Υιούς γέννης, Υιούς βασιλείας. Ο Φαρισαίος, επειδή υπερηφανεύθηκε, κατρακύλησε από το ύψος της αρετής. Ενώ ο τελώνης, επειδή δεν απελπίστηκε, τόσο πολύ ψώθηκε, ώστε και εκείνο να τον ξεπεράσει. Θέλεις να σου δείξω και ολόκληρη πόλη που έκαμε το ίδιο. Αυτό που είπαμε πριν, μιλά για την Νινεβή. Η πόλη των Νινεβητών έτσι σώθηκε ολόκληρη. Αν και βέβαια, η απόφαση του Θεού τους οδήγησε στην απόγνωση. Γιατί δεν είπε αν μετανοήσουν θα σωθούν, αλλά απλώς είπε ο Κύριος μέσα από τον προφήτη. Ακόμη τρεις ημέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί. Τελειωμένη απόφαση. Αν ακούσουμε εμείς τι θα λέμε, τι θα προλάβουμε να ευχαριστούμε τρεις μέρες. Ή θα πέσουμε σε κατάθλιψη, πω, θα μας πιάσει ο φόβος. Θα βρούμε έναν τρόπο να φύγουμε από την πόλη. Αλλά όμως, αν και απειλούσε ο Θεός και ο προφήτης φώναζε και απόφαση δεν είχε αναβολή, ούτε περιορισμό, δεν κυριεύτηκαν από απόγνωση, ούτε εγκατέλειψαν τις καλές ελπίδες. Γιατί για αυτόν δεν έθεσε περιορισμό, ούτε είπε αν μετανοήσουν θα σωθούν, ώστε και εμείς, για ποιο λόγο το κάνει αυτό, ακούστε γιατί το είπε, δεν είναι τυχαίο, γιατί για αυτό δεν έθεσε περιορισμό, ούτε είπε αν μετανοήσουν θα σωθούν, ώστε και εμείς, όταν ακούσουμε καμιά απόφαση του Θεού χωρίς περιορισμό, ούτε έτσι να μην κυριευθούμε από απόγνωση. Μα το είπε ο τάδε γέροντας που έχει προορατικό. Εδώ ο Θεός το λέει. Και αλλάζει την απόφαση. Και γέροντες μπορούν να αλλάξουν τη γνώμη τους και ο Θεός να αλλάξει την απόφασή του. Ούτε να εξασθενήσουν οι δυνάμεις μας έχοντας το βλέμμα μας στραμμένο στο παράδειγμα εκείνο. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτά, ποτέ αμήν απελπιζόμαστε. Γιατί δεν είναι τόσο ισχυρό όπλο για τον διάβολο όσο η απόγνωση. Γι' αυτό τον διάβολο, δέστε τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, προσέξτε το. Γι' αυτό δεν τον ευχαριστούμε, εννοείται τον διάβολο, τόσο πολύ αμαρτάνοντας, όσο όταν κυριευόμαστε από απελπισία. Γι' αυτό κάπου αλλού λέει κανείς, το να αμαρτάνει κανείς είναι ανθρώπινο, το να απελπιστεί είναι δαιμονικό. Άκουσε λοιπόν στην περίπτωση εκείνου που πόρνευσε, του Κορινθίου, πως ο Παύλος φοβάται πολύ περισσότερο από την αμαρτία την απόγνωση. Μιλάει για κάποιον Κορίνθιο που μάλλον το αμάρτημα ήταν η αιμομιξία. Λοιπόν, γιατί γράφοντας στους Κορινθίους έλεγε τα εξής. Και γενικά ακούεται ότι υπάρχει μεταξύ σας πορνεία και μάλιστα τέτοια πορνεία που δεν υπάρχει ούτε μεταξύ των εθνικών. Των δολονατρών. Και δεν είπε η οποία δεν τολμάται ούτε μεταξύ των εθνικών, αλλά ούτε ονομάζεται, ούτε κάτι να αναφέρανε. Εκείνο δηλαδή που εκείνοι δεν αναέχονταν ούτε να το αναφέρουν, αυτό τολμήσατε εσείς να το πράξετε. Ποιοι οι χριστιανοί? Πού είχατε το φωτισμό του Θεού? Πού είχατε τη γνώση? Πού είχατε επίγνωση? Και εσείς είστε φουσκωμένοι από περηφάνεια. Δέστε εδώ ένα άλλο ζήτημα που δείχνει την εκκλησιολογία του γεγονότος της μετανοίας. Προσέξτε το αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Και δεν είπε... Και εκείνος είναι φουσκόμενος από περηφάνεια. αλλά είπε για τους άλλους. Μα γιατί για τους άλλους? Άλλους αμαρτάνει, άλλων κατηγορείς και σ' άλλους αναφέρεσαι. Δέστε ποια είναι η ιστορία εδώ. Αλλά αφήνοντας εκείνο που διέπραξε την αμαρτία, συνομιλεί με τους υγιείς. Όπως ακριβώς κάνουν οι γιατροί. Αφήνοντας τους ασθενείς, μιλούν πιο πολύ στους συγγενείς τους. Εξάλλου, και αυτοί ήδη ήταν υπεύθυνοι της όλης ανοησίας του. Αυτό που λέμε μερικοί, ξέρετε, μην μιλούμε για τρίτους. Μην κατακρίνουμε. Ούτε να μιλούμε για τρίτους είναι κατακρίνουμε. Υπάρχουν και άπειρα πράγματα όμως που δεν είναι κουτσομπολιά, που δεν είναι κατάκριση, που δεν είναι πισόπλα τα μαχαιρώματα. Αλλά όταν ζεις σε μια οικογένεια, όταν πάσχει ένα μέλος, τότε αν υπάρχει διάκριση και ωφέλεια, μπορεί στο πρόβλημα αυτού να συμμετέχουν και άλλοι, κοινοποιώντας το για θεραπεία. Η ιστορία ότι δική μου αμαρτία τη σε νοιάζει, δική μου ζωή τη σε νοιάζει, είναι αντιεκκλησιαστική συμπεριφορά. Που απλώς ο άνθρωπος θέλει να προστατεύσει την εικόνα του. Και ασφαλώς με νοιάζει ο άλλος. Και ασφαλώς δεν είναι διάφορο στη ζωή μου. Και ασφαλώς οφείλει να ενδιαφέρει και σένα αν είναι αδελφός σου. Και ασφαλώς ίσως πρέπει να το μάθεις, ίσως πρέπει να το μάθεις, ανάλογα. Αρκεί να μην γίνεται κατάσταση κουτσομπολιού ή συκοφαντία ή δυσφήμιση ή περιφρόνηση ή ένα κουτσομπολιό να δείξουμε μια υπεροχή, αλλά να προέρχεται από αίσθηση ότι είμαστε ένα. Αν υπάρχει τέτοια αίσθηση, ούτε αυτός για τον οποίο μιλεί κανείς θα αντιδράσει και θα το αρνηθεί ή θα έχει πρόβλημα. Πολλές φορές αντιδράει γιατί το κάνουμε με κακόβουλη διάθεση. Έτσι να γεμίζει ο χρόνος μας. Να μιλάμε για τρίτους για να μην μιλάμε για τον εαυτό μας. Όμως εδώ τι κάνει ο Απόστολος? Ήταν μία οικογένεια η κοινότητα. Και η αμαρτία αυτή αφορούσε και τους άλλους. Και μιλάει στους υγιείς. Γιατί θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην θεραπεία του. Πώς, θα δούμε παρακάτω. Μιλούν πιο πολύ στους συγγενείς του. Εξάλλου, δέστε εδώ, και αυτοί ήδη ήταν υπεύθυνοι της όλης ανοησίας του. Μα όταν κάποιος έχει πρόβλημα, πολλές φορές και εμείς είμαστε υπεύθυνοι στο πρόβλημα. Αν κανείς κάνει μια χαζομάρα και εμείς την αποδεχόμαστε ευχαρίστως, δεν είμαστε συνυπεύθυνοι. Αν η στάση μας είναι τέτοια που δίνει ένα άλλο μήνυμα στον άλλο να ενεργοποιηθεί διαφορετικά, τότε συνεισφέρουμε σε θετική κατεύθυνση. Επειδή δεν τον επιτιμούσαν ούτε τον επέπληταν, δεν του θύμιζαν το πρόβλημα, δεν του ανέφεραν την αμαρτία, μέσα στην κοινότητα δεν υπάρχει στενή έννοια ατομικά δικαιώματα. Αυτά είναι για άλλα πράγματα. Όταν ο άλλος πάσχει, αν τον αγαπάς, θα το αναφέρεις. Γιατί? Όχι μόνο για τον ίδιο, για την όλη κοινότητα. Γιατί αν το αφήσεις να λειτουργεί μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, τότε αλλάζει το ήθος της Εκκλησίας. Αλλάζει το μέτρο ζωής. Τότε εκτρέπεται ο άνθρωπος και νομιμοποιείται ένα γεγονός. Φανταστείτε να μην υπάρχει αυτό το όριο. Και ο καθένας να εξασκούσε το πάθος του. Δεν θα λιωνόταν το φρόνημα του όλου, της κοινότητας. Είμαστε μία παρέα πέντε άνθρωποι. Και αρχίζει η κατάκριση από την πρώτη στιγμή που θα βγούμε την άλλη. Και δεν λέμε τίποτα. Δεν θα μείνει αυτό σαν συνήθεια. Δεν έχουμε ευθύνη. Δεν κατακρίνουμε εμείς. Εσύ ακούς. Με την παρουσία σου το νομιμοποιείς. Δεν αντιδράς. Δεν αντιδράς γιατί θα σου πούν και εσένα κάτι άλλο που είναι το πρόβλημά σου. Και σε βολεύει να υπάρχει αυτή η ιστορία. Είμαστε συνυπεύθυνοι. Μπορούμε να αντιδράσουμε. Μπορούμε να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Δεν είναι αγάπη το να αποσιωπούμε τα πράγματα, αλλά είναι αγάπη να δίνουμε μια άλλη μαρτυρία ήθους. Επειδή δεν τον επιτιμούσε ούτε τον επέπλητα, Κατέστησε λοιπόν κοινή την κατηγορία για να γίνει εύκολη θεραπεία. Αν έλεγε ο Απόστολος, αυτός είναι αμαρτωλός, αυτός είναι ο διάβολος, αυτός είναι ο ανήθικος, δεν θα βοηθήσει η θεραπεία. Τώρα που λέει ότι όλοι φταίτε, κάνει κοινή την κατηγορία, ενεργοποιεί όλο το σώμα σε αποκατάσταση θεραπείας. Εμείς τι κάνουμε, πιάνουμε έναν που βρίσκουμε ως αποδοποιημένο τράχο και λέμε αυτός είναι όλο το κακό του κόσμου και εμείς είμαστε καλοί. Δεν θεραπεύεται κανείς. Αν όμως αισθανθούμε ότι το πρόβλημα είναι και δικό μας πρόβλημα, είναι κοινή η κατηγορία, τότε είναι πιο εύκολη θεραπεία. Τι είναι αυτό, εκκλησιαστική συνείδηση. Εκκλησιαστική συνείδηση δεν είναι τα κεράκια που θα ανάψουν, μετάνοιες και τα τυπικά. Αυτό που ζούμε, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι εκκλησία. Η εκκλησία, σαν σώμα Χριστού, είναι εκκλησία. Αλλά σαν τρόπο, σαν σχέση, είναι νεκρή η εκκλησία μας. Δεν υπάρχει πραγματική κοινωνία και σχέση. Υπάρχει στο επίπεδο μόνο μιας κοινωνικής συμπεριφοράς της πλάκας. Βαθύτερη σύνδεση, ουσιαστικότερη συμμετοχή ενός εκάστου στη ζωή του δεν υπάρχει. Όταν άλλος μας αγγίζει πληγές, τον απομακρύνουμε. Όταν ο άλλος, όταν θέλουμε να επισημάνουμε κάτι, δεν γινόμαστε αποδεκτοί. Είναι αυτή είναι η κοινωνία, η σχέση, τι, να λέμε το ευχαριστά. Δεν είναι εκκλησία αυτό. Δεν είναι εκκλησία, τελείωσε. Μα το πιο καλό πράγμα για μένα είναι οι φίλοι μου. Ποιοι είναι φίλοι σου, για να κατακρίνετε και να τσοβολεύετε. Είναι φίλοι σου όταν σου πουν κάποιες αλήθειες και συνεργοποιούν. Είναι φίλοι σου όταν σου βάζουν όρια. Είναι φίλος σου όταν το βλέπεις στο πρόγραμμα του επισημάνεις και να μην είσαι ένας καλός άνθρωπος που δεν εκτίθεσαι. Τότε ξεκινά η διαδικασία της σχέσης και της κοινωνίας. Εμείς έχουμε παρεξηγήσει τα πράγματα και λέμε μην παρεμβαίνουμε στη ζωή του άλλου. Ασφαλώς. Είναι και εδώ λεπτά τα πράγματα πάλι. Ναι, δεν παρεμβαίνω, αλλά και παρεμβαίνω. Δεν παρεμβαίνω να κουτσομπολεύσω, δεν παρεμβαίνω να κατεδικάσω, δεν παρεμβαίνω να κατακρίνω. Παρεμβαίνω όμως το πρόβλημά του να μου γίνει πρόβλημα. Παρεμβαίνω όμως το γεγονός ότι το πρόβλημά μου το κάνω και πρόβλημά του. Και ζητώ τη βοήθειά του, τη συμπαράστασή του, την προσευχή του. Γιατί λέει είναι φοβερό πράγμα το να αμαρτάνει κανείς, αλλά πιο φοβερό να μεγαλοφρονεί για τα αμαρτήματά του. Και λέει και άλλα πράγματα. Λοιπόν, να το περάσουμε λίγο. Και λέει, τι λες, λέει ο Αξιόστομος δίνοντας λόγο στους Κορινθίους. Άλλος αμάρτησε και εγώ θα πενθήσω. Άλλος πήγε και έβγαλε τα μάτια του και εγώ φυτώ για να πενθήσω γι' αυτό. Αυτός να πενθήσει. Ναι, λέει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι που σας είπαμε. Όταν λέω ότι το πρόβλημα του άλλου είναι και δικό μου με αυτή την έννοια, όχι για να αναλύσω τι πάθος έχει, πόσο παλιάνθρωπος είναι, πόσο εκμεταλλευτής είναι και να το ευχαριστηθώ. Και να δείξω εγώ είμαι καλύτερος και το λέω μετά, από αγάπη το κάνω. Από αγάπη δεν το κάνεις. Αν το κάνεις από αγάπη θα φανεί. Ή αν πενθείς μέσα σου γι' αυτό, σαν τα δικό σου το πρόβλημα. Αν σου γίνεται αφορμή, προσευχής πρώτα. Προσωπικού πένθους και μετά οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, εάν το πρόβλημα του άλλου που μας απασχολεί δεν μας γεννά πόνο και πένθος, είναι ψέματα ότι λέμε. Αν το γουστάρουμε κιόλας για να γεμίζουμε την ιστορία της σχέσης μας και άλλως θα γίνεται ένα αντικείμενο ανάλυσης και υπερανάλυσης, είναι πρόβλημα. Ωραία. Πώς θα το ξεκαθαρίσουμε. Συζητάς για κάποιον που έχει πρόβλημα. Γι' αυτόν έκανες λίγο την ευχούλα. Γι' αυτό προσευχήθηκες. Το βοήθησε τόσα χρήματα. Άστα χρήματα. Προσευχούλα έκανες. Τον έβαλε στην καρδιά σου. Δεν έκανα. Μότο για μένα κάνω. Τότε μη συζητάς. Δεν είσαι ικανός για κοινότητα. Είσαι ικανός για σαχλαμάρα. Μα άνθρωπος που δεν προσεύχεται δεν έχει καρδιά. Το καταλαβαίνουμε. Δεν έχει καρδιά. Δεν έχει σπλάχνα. Δεν έχει ικανότητα να αγαπήσει. Αγαπά σε ένα επίπεδο στιγμιαίο. Μιας εφορίας, μιας συγκίνησης, λόγω χαρακτήρος λιγότερο, άλλος περισσότερο, αλλά να βγάλει αίσθηση των πραγμάτων όπως έτσι όπως συμβαίνουν στην πραγματική του διάσταση δεν είναι δυνατόν. Λέει λοιπόν, τι λες, άλλος αμάρτησε και εγώ θα πενθήσω. Ναι, λέει, γιατί είμαστε μεταξύ μας συνδεδεμένοι όπως το σώμα με τα μέλη του. Στην περίπτωση λοιπόν του σώματος, όταν το σώμα τραυματιστεί, βλέπουμε το κεφάλι να σκύβει επάνω. Το ίδιο κάνει και εσύ. Ένα σώμα είμαστε. Δεν μπορεί να πάσει το σώμα μου, το σχέρι μου και να διαφορεί το κεφάλι μου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε αυτή τη συνείδηση. Τι είναι συνείδηση? Συνείδηση ενότητας. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, πώς μπορεί να έχει συνείδηση ενότητας, να σκεφτεί, ας πούμε, να βάλει το λογισμό και να λέει και να φτιάχνει έτσι κάποιες φαντασίες, κάποιες ωραίες σκέψεις, κάποια ρομαντικά πράγματα και να λέει, βρε παιδί μου, τι άνθρωπος είναι και όλοι το ίδιο είμαστε και ιστορίες που κρατάνε 2-3 ώρες. Ο άνθρωπος για να έχει συνείδηση ενότητας πρέπει να είναι προσευχόμενος. Για ποιο λόγο? Όταν προσεύχεσαι, πού απευθύνεσαι? Στον Χριστό. Και ο Χριστός ποιο είναι? Όλοι είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι το όλον. Ο Χριστός παράλληλα, επειδή είναι το όλο και αναφέρεσαι στο όλο, σου γεννά μια ενότητα με τον εαυτό σου και νιώθεις ότι εσύ είσαι όλοι. Όπως λέει ο Γεροπορφύριος, λέει, μπορεί να λέμε την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμη, και να σημαίνει όλο, γιατί εσύ είσαι όλοι. Αυτή η ενότητα λοιπόν που γεννάται σου φέρνει την αίσθηση ότι άλλος δεν μπορεί να σου είναι αδιάφορος. Αν πάσχει αυτός, πάσχεις και εσύ. Κάποιος μπορεί να λέει, αφήστε με εγώ να πάσω, μη σας νοιάζει εσάς, είναι δικό μου θέμα. Πω, τι έκφραση, δικό μου θέμα, μη σας νοιάζει εσάς. Βεβαίως μπορεί να είναι τραυματισμένος ο άνθρωπος και να δικαιολογείται, γιατί δεν του φερθήκαν καλά, του φερθήκαν άκοψα, δεν τον πλησίασε μια αγάπη σοβαρά, και αυτό έχει δίκιο. Αλλά πέραν τούτου όμως, η κουβέντα μη σας νοιάζει, δικό μου θέμα είναι η προσβολή της Εκκλησίας. Ναι, είναι δικό μου πρόβλημα και σας νοιάζει γιατί είμαστε ένα σώμα. Είναι δικό σου πρόβλημα και με νοιάζει γιατί είμαστε ένα σώμα, είμαστε Εκκλησία. Αυτά λοιπόν θέλουν προϋποθέσεις για να τα βιώσει ο άνθρωπος. Πρώτα να συνειδητοποιήσει τι σημαίνει Εκκλησία και να συνειδητοποιούμε όχι με τα εξωτερικά αλλά με τα εσωτερικά. Να έχει προσευχή ο άνθρωπος και μετά αυτό να το δουλέψει στον ψυχισμό του. Γιατί μπορεί να μας δοθεί ως δώρο μες την προσευχή και να το αισθανθούμε, αλλά πρέπει να το δουλέψουμε κιόλας. Να προσέξουμε τις σκέψεις μας, τους λογισμούς μας, τα λόγια μας, τη συμπεριφορά μας, να μην είμαστε άξεστοι και αγενείς, να έχουμε μια ευγένεια, ένα σεβασμό προς τον άλλον, να του δείξουμε ενδιαφέρον, να είμαστε πάντα δίπλα του, να το βοηθούμε τον άνθρωπο. Να κερδίσουμε να οικοδομήσουμε ένα πνεύμα εμπιστοσύνης. Δεν μπορεί άλλο στα καλά καθόλου να γίνει ένας θεολόγος και ένας πνευματικός άνθρωπος που να τα καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα. Πρέπει να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη. Για παράδειγμα, όταν κάποιος πάει να εξομολογηθεί, το πρώτο πράγμα που είναι υποχρεωμένος να κάνει ο πνευματικός είναι να κερδίσει εμπιστοσύνη. Και περισσότερο, δια αυτής εμπιστοσύνης να εμπιστευτεί άνθρωπος των Θεών. Και έτσι σιγά σιγά να υπάρχει η συνέχεια. Δεν μπορεί, αν κάποιος δεν σου εμπνέει εμπιστοσύνη, να αφαιθείς στη συμπεριφορά του γιατί ο παπάς είπε ότι είμαστε μια εκκλησία. Όχι. Πρέπει να δουλευτεί αυτό το πράγμα. Εφόσον λοιπόν υπάρχουν δείγματα εμπιστοσύνης και ότι ο άνθρωπος είναι κοντά μας, τότε υπάρχει το πλαίσιο, το πνευματικό ή το ψυχικό για να μπορούν να λειτουργήσουν τα υπόλοιπα πράγματα. Λέει λοιπόν, όταν το σώμα τραυματιστεί, βλέπουμε το κεφάλι να σκύβει επάνω. Τι ίδιο κάνει και εσύ. Γι' αυτό και ο Παύλος συμβουλεύει να χαιρόμαστε με εκείνους που χαίρονται και να κλαίμε μαζί με εκείνους που κλαίνε. Γι' αυτό και στους Κορινθίους λέγει, και δεν θελήσατε μάλλον να πενθήσετε για να χαθεί από ανάμεσά σας εκείνους που έκανε την πράξη αυτή. Δεν πενθήσατε μάλλον. Να δες τη διάκριση. Το φροντίζω σημαίνει μια κατάσταση που διατηρώ το συναισθημένο κόσμο σε μια αυτοκυριαρχία και φροντίζω τον ασθενή μου, τον πελάτη μου, τον άλλο, τον απέναντί μου. Και δίνω μια φροντίδα. Πένθος σημαίνει συμμετέχει η καρδιά μου, συμμετέχει η προσευχή μου, αισθάνομαι τον άλλο ως ένα. Σαν να πρόβαλε την πόλη, σαν να πρόσβαλε την πόλη κοινή αρρώστια και λοιμός. Σαν να έλεγε, δηλαδή χρειάζεται προσοχή και εξομολόγηση και παράκληση για να απομακρυνθεί το νόσημα από την πόλη. Βλέπεις πόσο φόβο έβαλε μέσα τους. Έβαλε φόβο μέσα τους για να, όχι για να τους τρομάξει και να τους θεραπεύσει, για να τους ενεργοποιήσει. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος όταν βολευτεί σε μια κατάσταση θέλει λίγο τον φόβο να τον τραντάξει, να τον ενεργοποιήσει. Όταν ο άνθρωπος πάβει να φοβάται ή πάβει να έχει ένα μέτρο, δίνει ανίατος η ασθένειά του. Επειδή δηλαδή νόμιζαν ότι το κακό σταματάει μέχρι σε εκείνον που το έκανε, τους βάζει σε αγωνία λέγοντας «Δεν γνωρίζετε ότι λίγο προζύμιζει μόνο όλο το φύραμα?» Αυτό που λέγει σημαίνει το εξής. Προχωρώντας το κακό σιγά σιγά, στο δρόμο του θα κυριεύσει και τα άλλα μέλη. Πρέπει λοιπόν και οι υπόλοιποι να σκέφτονται και να φροντίζουν σαν να πρόκειται για κοινά κακά. Μη μου πεις δηλαδή ότι εκείνος αμάρτησε μόνος, αλλά να σκέφτεσαι εκείνο ότι το κακό είναι σαν κάποια σαπίλα που βλάπτει και όλο το υπόλοιπο σώμα. Και όπως ακριβώς όταν καίεται κάποιο σπίτι δεν φροντίζουν λιγότερο από εκείνους που βρίσκονται σε συμφορά και καταβάλουν κάθε προσπάθεια και εκείνοι που δεν τους βρήκε ακόμα το κακό, ώστε να μην φτάσει η φωτιά με την ορμή που έχει και στις δικές τους θύρες. Έτσι και ο Παύλος διεγείρει αυτούς λέγοντας «Είναι σαν κάποια φωτιά, ας προλάβουμε το κακό, ας σβήσουμε τη φωτιά προτού κυριεύσει την εκκλησία. Αν όμως δείχνεις αδιαφορία για την αμαρτία, επειδή έγινες σε ξένο σώμα, ασφαλώς δεν σκέφτεσαι σωστά, γιατί εκείνος είναι μέλος του όλου σώματος». Παρακάτω. Αφού λοιπόν είπε αυτά, για να δούμε το παιδαγωγικό τρόπο του Αποστόλου Παύλου, για να ολοκληρώσουμε αυτό. Αφού λοιπόν είπε αυτά και περισσότερα από αυτά και πρόσταξε να τον παραδώσει στον Σατανά, το επιτίμιο ήταν να τον παραδώσει στον Σατανά, στα χέρια του διαβόλου, αυτόν. Στη συνέχεια, επειδή έδειξε, συνέχεια επειδή άλλαξε και έγινε καλύτερος, λέγει, δέσαι τώρα, αυτή η επίπληξη, αυτό το επιτίμιο τον έκανε να ξυπνήσει, να ταρακουνηθεί, να ενεργοποιηθεί. Τι άλλο φάρμακο μετεφαρμόζει ο Απόστολος Παύλος? Επειδή έγινε καλύτερος, λέγει, είναι αρκετή για αυτόν τον άνθρωπο η επίπληξη. Επιβεβαιώστε λοιπόν την αγάπη σας προς αυτόν. Ήταν αρκετή επίπληξη και επειδή ήταν δυνατό αυτό να τον βαραίνει περισσότερο και να του έρθει απογνωσή, λοιπόν προλάβετε και δείξτε του αγάπη. Ναι, και τα δύο φάρμακα εφαρμόζει. Και της επίπληξης και της αγάπης. Επειδή λοιπόν τον παρουσίασε κοινό εχθρό και πόλεμη όλο και τον απομάκρυνε από το πίμνιο και τον απέκοψε από το σώμα, πρόσεχε πόση φροντίδα δείχνει. Τον αποκόπτει από το σώμα για αυτό που έγινε. Αλλά όχι μόνιμα. Ώστε να τον προσκολλήσει και να τον ενώσει πάλι με το σώμα. Γιατί δεν είπε αγαπήστε τον απλώς, τον αποκόψατε. Ήταν αρκετή αυτή η επίπληξη. Αρκετή αυτή η αποκοπή. Τώρα δεν είπε απλώς αγαπήστε τον, αλλά επιβεβαιώστε την αγάπη του προς αυτόν. Πείστε τον ότι τον αγαπάτε. Δείξτε του δηλαδή πολύ αγάπη. Για ποιο λόγο? Μην τον κυριεύσει η απόγνωση και τον πάρει ο διάβολος και τον κάνει δικόν του. Δηλαδή δείξτε βέβαιη και σταθρή την αγάπη σας, γεμάτη από θέρμη και ζεστασιά και φλόγα, αντικαθιστώντας την προηγούμενη απέχθειά σας με ισοδύναμη αγάπη. Μα πες μου, τι συνέβηκε? Δεν το παρέδωσες ο Σατανά? Ναι, λέγει, όχι για να μείνει στα χέρια του Σατανά, αλλά για να απαλλαχθεί γρήγορα από την τυραννική εξουσία αυτού. Αλλά όπως προέλεγα, πρόσεχε πως ο Παύλος φοβάται την απόγνωση σαν μεγάλο όπλο του διαβόλου. Γιατί αφού είπε επιβεβαιώστε την αγάπη σας προς αυτόν, προσθέτει και την αιτία. Μήπως ο άνθρωπος αυτός από την υπερβολική λύπη καταποθεί από τον διάβολο. Μέσα στο φάρνκα του λύκου, λέγει, βρίσκεται το πρόβατο. Ας προλάβουμε λοιπόν να τον αρπάξουμε προτού του καταπιεί καταστρέψει το μέλος μας. Μέσα σε τρικυμία βρίσκεται τώρα το πλοίο.
Ας προσπαθήσουμε να το σώσουμε προτού να βαγίσει.
Θέστε τη ρίσκα ρε Απόστολος Παύλος. Αυτό είναι η αγάπη. Αυτή είναι η παιδαγωγική αληθινή. Εμείς νομίζουμε παιδαγωγική είναι τώρα αγάπη ή επιβλέξη. Τι ρε βρε παιδάκι μου. Ελευθεριότητα ή συντηρητισμός. Αυστηρότητα ή επίοικε βρε παιδάκι μου. Αυτά σχήματα ρε παιδάκι μου. Είναι βλακείς ρε παιδάκι μου. Δηλαδή έλλειψη διάκρισης και αγάπης. Πρέπει να βρεις ρε παιδάκι μου τον κανονικό άνθρωπο τι συμβαίνει και να δεις τι φάρμακο θέλει κάθε στιγμή. Δεν είναι μονόχνουτα τα πράγματα. Ούτε όλοι οι άνθρωποι ήδη είναι, ούτε ο άνθρωπος ήδη αφάσινες σε κάθε στιγμή, ούτε το ίδιο φάρμακο θέλει την κάθε στιγμή. Πότε θέλει την επίπληξη και πότε την επίοικια. Πότε θέλει την αυστηρότητα και πότε την άκρα επίοικια. Δέστε λοιπόν, βάζει το μέτρο, φανερώνει την ασθένεια, τον αποκόπτει και μόλις αρχίζει να υπάρχει συνειδητοποίηση, τρέχει αμέσως να επιβιώσει την αγάπη. Για να μην γίνει ζημία. Για να τον προλάβει μετά, κάνοντας το αυτό το κρύο ζεστό, να τον ζωντανέψει. Να τον ενεργοποιήσει, να τον αφυπνήσει. Είδατε λοιπόν ότι η καθοδήγηση είναι σχέση. Δεν είναι μια ιστορία των σπουδαστηρίων. Είναι εμπειρία. Πρωτίστως η σχέση με τον Θεό, δια της οποίας γνωρίζουμε και τον άνθρωπο, αφού πρώτα γνωρίζουμε την ψυχή μας. Γιατί όπως όταν φουσκώνει η θάλασσα και τα κύματα υψώνονται από παντού, καταβυθίζεται το σκάφος, έτσι και η ψυχή όταν την περιτυλίγει από παντού η λύπη πνίγεται γρήγορα. Εάν δεν έχει κάποιον να απλώσει το χέρι και να την βοηθήσει την ψυχή. Και η λύπη που είναι σωτήρια για τα αμαρτήματα γίνεται εξαιτίας της άμετρης χρήσης της καταστρεπτική. Είδατε διάκριση. Η λύπη λοιπόν που είναι χρήσιμη για να μετανοήσουμε, όταν όμως δεν έχουμε διάκριση στη λύπη, είναι καταστροφική. Άρα χρειάζεται το μέτρο. Χρειάζεται και αναλογία. Χρειάζεται, πώς το λέμε, και η δοσολογία της λύπης. Εάν είναι μικρή, ο άνθρωπος αφήνεται σε χαλαρότητα. Αν είναι υπερβολική, ο άνθρωπος παθαίνει ζημία. Πρέπει να βρούμε το μέτρο σε αυτό που ξυπνά ο άνθρωπος. Ενεργοποιείται και ζει μέσα του αυτή τη χαρά και αυτή τη λύπη. Τη λύπη για τα χάλια του και τη χαρά για το έλεος του Θεού. Και τότε γεννάται η πνευματική αίσθηση του ανθρώπου. Γεννάται η πνευματική ευαισθησία στον άνθρωπο. Και πρόσεχε πως ακριβολόγησε. Γιατί δεν είπε μήπως τον καταστρέψει ο διάβολος. Δέστε ευαισθησία, να καταλάβουμε τι σημαίνει πατέρας, τι σημαίνει εκκλησία, τι σημαίνει σχέση. Και λέει, προσέξτε, πώς ακριβολόγησε, γιατί δεν είπε μήπως τον καταστρέψει ο διάβολος. Γιατί, κουβέντα δεν και αυτή. Αλλά τι, μήπως μας τον αρπάξει με απάτη ο διάβολος. Ενώ αν πω, μήπως τον καταστρέψει ο διάβολος, είναι ένας ψυχρός λόγος που δείχνει ότι ο άλλος δεν είναι δικός μου άνθρωπος. Είναι μακριά από εμένα. Εάν πει όμως μήπως μας τον αρπάξει με πάτη ο διάβολος, είναι δικός μου άνθρωπος. Δέστε ευαισθησία. Δέστε λεπτότητα. Και προσέξτε αυτό. Εάν εμείς υπερασπιζόμαστε την Εκκλησία και υπερασπιζόμαστε την Ορθοδοξία και υπερασπιζόμαστε τα δόγματα της Εκκλησίας, δεν είναι αρκετό αυτό. Πότε είναι ολοκληρωμένα σωστό αυτό? Όταν βγαίνει αγάπη. Όταν δεν λέω εσύ είσαι αντίχριστος, εσύ είσαι αιρετικός, εσύ κατέντησε να είσαι αιρετικός, αλλά όταν αισθανθώ ότι ήταν δικό μου σώμα και χάθηκε. Αν δεν βγαίνει αυτή η συνείδηση που είναι πολύ λεπτό το σημείο, αλλά πολύ καθοριστικό αν είναι ο άνθρωπος στον Χριστό ή όχι. Ο άνθρωπος που υπερασπίζεται τα δόγματα της Ορθοδοξίας, τι θα πει, μήπως τον καταστρέψει ο διάβολος, μήπως πάρει το σφράγισμα ή ότι θα μας τον πάρει ο διάβολος. Και είναι δικός μας. Δεν μπορεί κανείς να υπερασπίζεται τον Χριστόν και να πολεμάει τον Αντίχριστο και να βγάζει σκληρότητα ή ψυχρότητα καρδίας ή επιθετικότητα ή αγριάδα. Κάτι άρρωστο έχει η ψυχή αυτή. Αν πραγματικά θέλουμε να προστατευτούμε από οποιοδήποτε σφράγισμα, βγαίνει άλλη συνείδηση, άλλη ευαισθησία, άλλη λεπτότητα. Δεν βγαίνει φανατισμός. Ο φανατισμός είναι η διαστροφή της καρδιακής προσευχής. Ο άνθρωπος που έχει καρδιακή προσευχή είναι η μεταβολή και η μεταμόρφωση της επιθετικής δύναμης εναντίον του κακού και του φανατισμού σε υγιής κατάσταση προσωπικής ασκήσεως. Ή ο άνθρωπος θα έχει ασκητικό φρόνημα και θα μαθαίνει να γονατίζει και να νιώθει στην καρδιά του οι πάντες και να θέλει όλοι άνθρωποι να σωθούν, ή αν δεν έχει αυτήν τη δυνατότητα θα του βγαίνει αυτός μια επιθετικότητα εναντίον τον άλλο. Λοιπόν, ο φανατισμός είναι μια εκτροπή του ζήλου του κατά Θεόν και του εν επιγνώσεις ζήλου. Λοιπόν, δεν είναι αρκετό αν υπερασπιζόμαστε την αλήθεια, αλλά το πνεύμα που υπερασπιζόμαστε την αλήθεια, τι καρδιά βγαίνει, τι ήθος βγαίνει. Βγαίνει φως, βγαίνει λεπτότητα, βγαίνει διάκριση, βγαίνει ευαισθησία, βγαίνει πόνος, που δεν διακηρύσσεται ο πόνος, α εγώ από πόνο το κάνω και αγάπη για τον κόσμο, αλλά φαίνεται αυτό το ευλογήμενο από τα λόγια, από τη συμπεριφορά. Δέστε τι απλά, πόσο απλά φαίνεται εδώ, που για μας δεν μας φαίνεται να είναι διαφορετικό. Λέει, μήπως τον καταστρέψει ο διάβολος, γιατί δεν είπε μήπως τον καταστρέψει ο διάβολος, αλλά τι είπε, μήπως μας τον αρπάξει με απάτη ο διάβολος. Γιατί πλεονεξία είναι το να θέλει να αρπάξει κανείς τα ξένα. Για να δείξει λοιπόν ότι αυτός έγινε πια ξένος αυτού, του διαβόλου, εφόσον μετενός είναι ξένος, και ότι με τη μετάνοιά του κατέστησε τον εαυτόν του μέλος της πείμνης του Χριστού, λέγει, για να μην μας τον αρπάξει με απάτη ο διάβολος. Γιατί αν τον κυριέψει στη συνέχεια, αρπάξει δικό μας μέλος, παίρνει το πρόβατο της αγέλης, γιατί απέβαλε την αμαρτία με την μετάνοια. Τι τρέλα ο Απόστολος Παύλος, να μας παλαβώσει. Τη μια τον διώχνει, την άλλη είναι μέλος μας. Τη μια λέει διώξει, την άλλη μην μας φύγει. Γιατί? Γιατί όταν ο άνθρωπος έχει το πνεύμα του Θεού, δεν παίζεται. Δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Όπως με τον Θεό δεν μπορεί να βγάλει άκρη, και με τον άνθρωπο δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Λες ή σχιζοφρενής είναι ή δεν ξέρει τι του γίνεται. Θέλετε κάτι, καμιά ερώτηση, αν και πέρασε η ώρα.
Σε αυτόν τον άνθρωπο που βγάζει αυτό το σαδισμό.
Το σαδισμό.
Ναι. Το απάνθρωπο, τι στάση πρέπει να κρατήσει.
Στο σαδιστή.
Ναι.
Δεν ξέρω. Τι να πω τώρα, δεν έχω εκπαιδευτεί στους σαδιστές. Εσύ πολύ κατηγορείς ο σύντροφός σου, βρε παιδί μου. Λοιπόν, αν είναι σαδιστής, η λύση είναι να δεχθείς να σε φάει, θα ησυχάσει. Θα του περάσει μια χαρά. Ή ανοίξεις την πόρτα και φεύγεις. Ή ανοίξεις την πόρτα και φεύγεις ή δέχεσαι να χάσεις το παιχνίδι και να ησυχάσει.
Δεν κατάλαβα, ίσως μάλλον δεν κατάλαβα αυτό το εύκολο της μετανοίας.
Είπαμε ότι είναι η καρδιά να αποφασίσει να στραφεί στον Θεό. Να αποφασίσει να παραδοθεί. Δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέρω τι μου γίνεται, έχω τα χάλια μου, θέλω εσένα Θεέ μου. Και να κάνω την καρδιά μου να ευαισθητοποιηθεί σε αυτή την κίνηση. Είναι δύσκολο να βγεις και να σε δει ο ήλιος. Πιο δύσκολο να κάτσεις στο σπιτάκι με στο σκοτάδι. Βγαίνεις έξω στο φως και ελευθερώνεις την καρδιά σου και ζεις το έλεος του Θεού. Είναι τόσο απλό, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν καταλαβαίνω που είναι το δύσκολο. Το δύσκολο είναι γιατί είμαστε μπλεγμένοι με τους λογισμούς μας και τις φιλοσοφίες μας, τις ιδεολειψίες μας ή τις φαντασίες μας, τις τεχνικές μας ή τις τέχνες μας, που ο καθένας έφτιαξε με το μυαλό του διάφορους τρόπους, δρόμους, καταστάσεις, και κάνουμε σύνθετη την ιστορία, είναι τόσο απλή. Άρα μπορεί να είναι δύσκολο γιατί είμαστε έτσι. Άρα πρέπει να γκρεμίσουμε τις ιδεολειψίες μας, τις φαντασίες μας, τις τεχνικές μας, τα περιπλεγμένα πράγματα μέσα στο μυαλό μας, να τα νεκρώσουμε, να τα αδυνατήσουμε, να τα θανατώσουμε, για να μπορέσει ελεύθερα το μυαλό μας και η καρδιά μας να απευθύνει σε αυτό. Πέρασε η ώρα. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.